минути след 13 часа. Добре дошли във времето на Междуредие. Професор Огнян Герджиков ще бъде гостът в днешното ни предаване. С него ще коментираме актуални политически и обществени теми с днешна дата, но всъщност с него ще направим и сериозна крачка назад във времето. Ще се върнем в годините с десетилетия и малко. Знаете за рубриката ни 20 години по-късно, която стартирахме в началото на тази седмица и в която до 21 януари, когато Дарик става на 20, ще прочитаме и коментираме от призмата на времето най-важните събития, случили се през всяка от годините, от 1993 година насам. Очаквайте разговора с професор Герджиков само след минути. Друг професор, професор Христо Матанов, бившия директор на дирекцията по вероисповеданията, пък ще включим във втората част на Междуредие за събитията в Светия Синод и днешното заседание на архиереите, където се очаква висшия клир да разгледа и ситуацията с оспорения избор на митрополит Кирил за наместник-председател на Българската православна църква. Един оспорван избор, знаете, и заради оттеглянето на подписа на митрополит Григорий под това назначение. Останете с нас, това са темите ни. Професор Огнян Герджиков, председателят на 39-то Народно събрание, ни гостува днес в Междуредие. Здравейте, професор.
Здравейте.
Преди да върнем лентата в годините назад и да влезем в тази наша рубрика 20 години по-късно, за времето, в което повече политиката крадеше от вашето лично време, ми се иска да коментираме някои от актуалните теми от днес. Това, което се случва с днешна дата, и веднага се сетих, че ако не се лъжа, първия приет от НДСВ закон беше закона за вероисповеданията. Преди...
Един от първите. Да, така беше.
Да, в миналия парламент пък вие бяхте председател на парламентарната комисия по правата на човека и вероисповеданията. И тъкмо от тази призма със сигурност ви вълнува онова, което става в Светия Синод след смъртта на патриарх Максим.
Разбира се, че ме вълнува и не само мен ме вълнува. Аз така искрено скърбя за смъртта на патриарха, защото той беше една обединителна фигура на православната ни църква. Той може да не беше много активен, обаче с много такт, с много смирение. Той беше истински духовен човек. Така че той успя да направи, да съхрани единството на църквата в един много, много труден период. Така че... Прощавайте. Така че всички трябва да сме признателни за това, което направи, и същевременно сме пък обезпокоени от тези борби, които стават между архиереите, което ме смущава и не е добро.
Мирианите трябва ли да се притесняват от това? Вече дори така военизирани термини влизат: битка, борба, лобита,
да,
лагери.
Да, не отива това нещо, не отива това на православната ни църква, не отива да има военни термини, както казвате вие. Това са хора, на които ние сме свикнали да гледаме като на хора от друго тесто, хора, които са духовно извисени, които са чужди на съблазните на светския живот, които, нали, разбира се, ние не можем да искаме от тях да са, нали, монаси, да са се отказали от всичко земно. Това са неща характерни за средновековието, нали, съвременния свят е малко по-различен. Но така или иначе, имаме други очаквания към тях и не трябва да ни разочароват.
Когато преди дни се взе това решение митрополит Кирил да бъде наместник на църквата до избора на новия патриарх, то пък веднага беше оспорено това едно решение. Чисто юридически, редно ли да се говори изобщо за оттегляне на подписи под едно или друго решение?
Аз съм имал и друг път повод да казвам. Такава фигура оттегляне на подпис не съществува в правото. Или както хората казват, казана дума хвърлен камък. Направено е волеизявлението, то е обективирано, формализирано е, подписан е протокол. Какво значи оттам насетне аз си оттеглям подписа? Нали, аз си купувам апартамент, нали, подписвам се и след това казвам аз си оттеглям подписа. Няма такова нещо.
Отказвам се.
Няма такова нещо.
Дано това, тази тенденция не продължи, но основните притеснения наистина на мирианите са, че битката за бялото було едва ли не ще се изроди не в борба на идея, а в борба на лобита.
Еми те се заформиха като чили такива, което не ми харесва. Това не отива на православната ни църква да бъде така с намесата на фактори извън църквата. Неща, които мен лично не ми харесват.
Кое е по-малкото зло? Бъдещия патриарх да върху него да лежи клеймото на бившата държавна сигурност, или пък той да бъде фигура, която се свързва повече с, хайде да не кажа, ролексите, джиповете, но връзките с бизнеса и политиците?
Еми вижте, значи така се е развила нашата православна църква, бидейки 45 години в един фини условия, изключително неблагоприятни за църковни дела, че една голяма част от тях са били принудени да бъдат, нали, вписани в аналите на държавната сигурност. Но ние трябва да знаем кой какво е правил като такъв. Например, един, идва ми на уме, един от митрополити, който аз изключително много уважавам, Неофит. Неофит също имал бил картонче. Но той е толкова благочестив, той е толкова истински преден на Бога, на религията. Той, аз съм абсолютно убеден, той не е направил, един ред не е написал, едно нещо не е направил против интересите на хората. Той е бил номинално с някакво картонче на човек, наистина благочестив. Нали, има и такива и други.
Тоест, това не трябва да е рашина.
За, така че това не трябва да бъде не едно клеймо веднъж за винаги. Ето, той е такъв и край бил е. Като е бил, какъв е бил всъщност? Какво е направил, като е бил? Той е бил принуден да бъде. Той е бил, вероятно, изявял много сериозни душевни борби в себе си. Но такива са били наистина времената. Много тежки за тези наши духовници. Разбира се, имало и такива, които са за радост, са сътрудничали на държавна сигурност, които са го правили по убеждение, че трябва да го правят. Ей, такива, за такива аз не бих така, нали, не бих им простил тук така лесно. Ето, някои се покаяха, като Йосиф, ми се струва, нали, който се покая, който също му прави чест. Но какво е правил като държавна сигурност, аз не мога да знам, ние не знам досиетата.
Другото, другия нюанс, онзи, който свързва църквата, т.е. лицата на църквата с богатството.
Не бива, не бива. Значи трябва да има мяра. Трябва да има мяра. Не, че трябва да ходят пеша. Не, напротив, те трябва да имат. Аз даже съдействах като председател на събранието да отпусна един автомобил, който, нали, на еди колко си километра можеше. Или го направихме, нали, на...
Да бъде използван.
Да бъде използван от Светия Синод. Да, разбира се, те имат нужда да се придвижват съвременния свят. Няма да ходят пеша, нали. Но не трябва да се акцентира, нали, на едни излишни луксове. Трябва да бъде така, както това, както правеше патриарх Максим, който беше изключително скромен в своя личен живот. Така че всички останали архиереи трябва просто да се учат от него в това отношение.
Те първа ще се развива казуса с така ръководството на православната ни църква, да не ни доведе до някакви нови неразбори след този разкол, който вече се смята за преодолян, поне на този етап. Обаче сега преминавам към една друга гореща тема на светския терен, по-скоро на политическия, избора на Венета Марковска за конституционен съдия. Мнозина казаха, че това е прецедент и политически, и юридически. Според вас, защо се стигна до тук? Защо стигна до тук Народното събрание?
Защото нещата не са били подготвени предварително, както трябва, според мен, за да се номинират наистина хора така с безупречна репутация, където да не възникват такива проблеми, да се проведе едно такова изслушване с предварително даване възможност всеки кандидат да има ли срещу него сигнали, за да може всичко да се развие така спокойно и нормално, цивилизовано, а не постфактум да се стига до такива, нали, казуси, които като че ли няма полезен ход. Това е най-така обезпокоителното.
Според вас, чисто юридически, трябва ли да се закълне госпожа Марковска, след това вече да заявява воля за едно или друго, да се закълне като член на Конституционния съд, или някой пък казват, тя просто може да уведоми Народното събрание, какво е нейното решение, и това евентуално да й гарантира запазване на стария пост?
Значи, понеже това няма прецедент и понеже аз не съм тесен специалист в тази материя, ми е трудно да давам акъл какво
кое поредно
би трябвало да се направи най-точно. Така че не бих се ангажирал. Нали, вариантите са няколко. На нея, разбира се, от момента сигурно никак не е приятна цялата тази история, защото Това наистина и за нея е голям проблем, личен проблем, но той не е не само неин личен проблем, това стана проблем на цялата държава. От Европа ни наблюдават и дават и недобри сигнали за това нещо. Трябва да избягваме такива неща, ние трябва да се съхраняваме, да си пазим достоинството, трябва да колкото са може по-малко поводи да даваме за очерене на името на България, защото все в такива случаи се стига до такива, че нещо в България не е както трябва, с неподходящи кандидатури, с недобре проведени процедури, с някакви други такива неудачи.
Попитах ви, защото и вчера тук с Татяна Дончева коментирахме, че хипотетично госпожа Марковска може да изкара и целия си мандат без да се закълне. Тя формално е избрана, но решението е в нейните ръце. Може ли в чак такъв хаос юридически да се заплетем? Трябва ли да се допусне?
Може, ама не бива, бих казал. Както виждаме, станало, но не би трябвало да се допуска такива неща. Разбира се, ние не можем да очакваме, че нашето развитие ще бъде винаги безпроблемно, че няма да има никакви подобни казуси, но в крайна сметка трябва да подготвим нещата така, че да се избягват максимално.
Така бягате от въпроса ми за полезния ход, който би могъл да изчисти.
Аз не го знам. Аз иначе не бих избягал, ако го знаех и може би щях да бъда полезен, със съвет да кажа какво трябва да се направи, но аз самия не бих могъл да го направя. Аз самия не знам.
Толкова е задънено.
Така ми изглежда, или поне не съм се занимавал издълбоко, че да мога да намеря някакво решение да кажа, ето така трябва да се постъпи, това е най-доброто. Не го знам кое е най-доброто.
Премиера видя полезен ход, посъветва госпожа Марковска.
Да, да, наистина той в това отношение прояви така известна решителност, но тя дали се вслуша в него, тя спокойно може да каже, гледайте си работата. Нали? Тя може
да го направи. Парламента ме е избрал.
Да, аз съм избрана и топ не ме разбива.
Абсолютно.
Да, може.
Тук вече, вероятно, мнозинството на ГЕРБ, въпреки че не то издигна, но пък я подкрепи решително в гласуването, трябва да се споразумее просто с нея, защото...
Това го има, а те и хора от БСП подкрепиха там 8 или колко депутати.
Шарено мнозинство.
Да, което...
Това шарено мнозинство, факт ли е, че за една тенденция, за която вече доста силно се говори в България, че за да станеш висш магистрат в България, трябва да имаш сериозна политическа подкрепа, а тя обикновено се осигурява волю-неволю с услуги?
Ама това не важи само за висш магистрат, това важи за много други позиции, нали? Така че, за съжаление, го има това. Това свръхполитизиране, което никак не е хубаво за една държава, която има претенциите да е демократична, защото почва да наподобява това, което беше преди 10 ноември. Нали, наш човек ли си? Или не си наш човек? Член ли си на Българската комунистическа партия? Или си безпартиен? Понеже аз съм бил безпартиен, знам какво е. Върху себе си съм изпитвал това да се чувствам втора ръка или поне да се опитва да ме третират като втора ръка. И при мен всички неща да ставаха много по-трудно, по-бавно. Нали? По подобен начин, защо сега трябва да го правим? Нещо, което сме го отрекли преди 20 няколко години. Не трябва да се връщаме към това.
Има ли неща, които загуби демокрацията за тези 20 няколко години? Точно в този ред на мисли, освен.
Не, значи нашата демокрация не е като че ли прави известния регрес. Това е смущаващото за мен. Имаше един период, където нещата се развиваха доста добре, доста обнадеждаващо, но през последните години има нещо, което е смущаващо точно по тази линия, нали? Към смачкване на демокрацията, към фаворизиране на нашите хора. Това е нещото, което не трябва да продължава, защото значи да се върнем назад във времето, което аз никак не бих желал.
Идва ред сега да се върнем назад във времето след кратък сигнал.
Но не толкова назад.
Не толкова назад във времето.
20 години Дарик Радио.
20 години Дарик Радио.
Назад във времето. Как и какво звучеше по Дарик преди години?
Годината, за която ви поканих да си говорим, дава старт на вашия личен, най-активен така политически период от живота ви, поне до тук. Не се знае за в бъдеще дали политиката отново би ви изкушила. 2001 година. Много архивни звуци слушам тези дни покрай рубриката, но предлагам да започнем с един такъв.
Музиката
годината, в която двете кули на Световния търговски център се срутиха пред очите ни. А света гледаше смаяно и не вярваше, че CNN предава лайв, а не компютърна анимация. Годината, която размени ролите на силните и слабите. Годината, в която рухнаха поне две илюзии в родния политически живот. Защото началото на 2001 по нищо не даваше знаци, че няма да е сред най-успешните години в биографиите на двама български политици – Иван Костов и Петър Стоянов. Първите 365 дни от новия век си бяха летото на Симеон Сакскобургготски. Датата 8 месецът февруари. Едно решение на българския конституционен съд, без да подозира, още тогава направи бившият монарх премиер. Просто защото не му позволи да мисли за президентската институция и го прати в битката за 39-я парламент. Бившият цар успокои хилядите, които всячески са търсили начин да гласуват за него, че ще могат да го направят. И вкара в историята 6 април.
Драги съотечественици, днес декларирам целта си да основа и поведа едно обществено движение за нов морал в политиката, за нови икономически решения, с нови за България идеи и с нови хора като движеща сила.
Хвърли най-важната стръв. Обещанието, че за 800 дни ще промени живота на българите. Изреченото гарнирано с перипетиите на бъдещата партия НДСВ при първите и срещи с българския съд и на успешния опит за регистрация само наляха масло в огъня, който 2 месеца по-късно на изборите се изпържи управляващото СДС. Остана тайна как юристите около Сакскобургготски са пропуснали нередности в учредяването и устава на партията, за да й бъде отказана съдебна регистрация. 5 дни по-късно на 28 април бившият монарх обяви, че влиза в изборната надпревара с регистрацията на до тогава неизвестните никому партии на Тошо Пейков и Весела Драганова.
Идва новото време.
Другото го помните. Тълпите пред Чешман и събирането на хора за царските листи. Юпита, преподаватели, артисти, хора от народа взети направо от двора на домашното стопанство. Царът направи най-силния си ход. И противно на шахматната логика, матира командира, влизайки в световните новини, като първият монарх сменил короната с премиерския пост.
Драги сънародници, след днешният изборен ден, читам, че България не е същата. Присъстваме на нещо доста уникално и безпрецедентно, и то пред медиите от цял свят, и се радвам, защото поставя за известно време България на първа страница от цял свят.
Констатираме една тежка изборна загуба. Допуснахме много грешки и пропуски. Очевидно, поискахме от българските избиратели да платят по-скъпа цена от тази, която те са били готови да понесат.
Въпреки първите погледи на царските хора към СДС и ДПС, с власт се здоби реално само Ахмед Доган. Когато му дойде времето, се превърна в фраза на годината. А Сакскобургготски, който през 93-та обясняваше в изгнание, че няма призванието да бъде резервна гума, се учеше да бъде министър-председател. 2001-та, годината, в която без да вярват в чудеса, българите взеха, че ги сбъднаха.
Къде се роди НДСВ? В юридическа кантора? Във Врана? Вие къде се срещнахте с Симеон Сакскобургготски?
Еми аз изобщо не бях изкушен в политиката и нямах никакво намерение да влизам в политиката. 6 дена след обръщението на Симеон дойде вкъщи Пламен Панайотов, за да ме агитира. Аз му отказвах. Казвах, аз нямам нужда от такова нещо. Не ми е нито интересно, нито се чувствам подготвен. Аз се чувствам прекрасно в университета. Имам прилични доходи. И той ми каза нещо много така, което ме разтреси. Вика, не мисли само за себе си. Сега уникален период за България. И аз казах, много те моля, не мога веднага да ти отговоря. 12 дена мислих. И на 24 април аз казах да, защото непрекъсно ми звучеше тази фраза. Не мисли само за себе си. Така че това беше моето всъщност влизане в политиката.
Фактът, че това беше една обща уфория, така, която беше обзела и българите, една силна вълна, която качи НДСВ на власт. Не мислите ли обаче, че изиграха лоша шега изобщо на НДСВ тези 800 дни, които след това митично се повтаряха? Изречени
същите тези речи. Сега, трябва да признаем, че тези 800 дни се направиха не малко неща, но хората бяха със свърх очакванията. Нали, имаше така скромни хора, които казваха: идва царе, той е много богат. И след като е много богат, всички ние ще бъдем много богати. Нали, с някакви такива идеалистични представи, нали, за богатство и за как стават нещата. Вярно е, че това беше едно от нещата, които така беше малко като
постоянно
пирон.
Като пиронче. Пиронче, всеки чукаше по това пиронче, така когато е, така е. Се говори.
Аз искам да споделя нещо, което не знам доколко се знае, но царе не искаше да става министър-председател. Той не искаше. И той би бил много по-полезен като президент. И ако не беше това спиране той да бъде президент, нещата другояче щяха да се развият.
Това мислех да ви питам. Дали с България и защо НДСВ щеше да бъде на съвсем друг терен?
По-различно щяха да стоят нещата, защото цар има изключителен авторитет международен. А това е страшно важно за една държава. Той е човека, който във всеки момент, всяка врата в Европа и не само в Европа, е отворена за него. Той е човека, който може във всеки момент да звънне на когото си поискал държавните мъже и крале на Европа и на света. Той изигра огромна роля за влизането на България в Европейския съюз. Той е човека, който сяда от дясната страна на английската кралица, когато тя дава съответните приеми и церемонии, нали, в Англия. Всичко това е един огромен капитал за България, който не бе използван по най-добрия начин, именно защото му беше попречено да стане президент на републиката. А и след това със своето си разбиране за
преодоляване
на противоречията. Да, той тръгваше по един испански модел, примиряване на крайните, дясно и ляво. Нали, едно друго разбиране, един европейски поглед върху политиката ще да бъде безкрайно по-полезен за България. Това е моето дълбоко убеждение и мисля, че не е само мое.
Кой имаше по-силно влияние пред него? Тогава много се коментираше. Дали юристите, дали юпитата, имаше така и други групи вътре в НДСВ. Вие бяхте пъстра палитра, така доста хора с опит извън политиката в собствените си сфери.
Да, да. Имаше в предишните периоди имаше различни доминации. В първоначалния период имаше огромно влияние Пламен Панайотов, който беше, нали, най-близко до него. Стоян Ганев бързо си, така бих казал, изигра козовете
и
така излезе от центъра на събитията.
Той ли беше сложил тези 800 дни в речта?
Еми, не мога да знам дали е той. Не знам. Това не го знам. Значи, това са неща, които са ставали преди аз още да съм в...
Преди агитацията.
Преди агитацията.
Царските имоти обаче останаха като тема, която за мнозина българи се свързват с управлението на НДСВ. Имаше ли някакъв по-еднозначен, как да кажа, еднозначно решение на този казус, така че днес българите да не казват, че царя се е върнал заради тия имоти?
Значи този въпрос се политизира премного, което всъщност нали, даде лошо отразение, защото това е един юридически казус. Както хората, нали, които са били отнети имотите, нали, след 9 септември, нали, така и най-богатата фамилия, нали, царската фамилия, имала имоти. Може би той би могъл и, нали, по по-добър начин да отиграе нещата, нали, за да не предизвика така това обществено напрежение и от страна на хората, защото българите като че ли не обичат заможните, успелите, богатите и като видят подобно нещо се настройват негативно. Това, че той дари една немалка част от върнатото, като че ли остана в така...
На заден план.
Не се е разбра, не ли
остана на заден план. Или го прочетоха, ми спести си разходи по поддръжка.
Да, да, ми какво значи, това всяка собственост изисква разходи по поддръжка. Това е известно за всеки. Значи ли, че ние не искаме да имаме нищо, защото то струва пари да го поддържиш, да му плащаш данъци и така нататък. Така че това звучи твърде нелепо, бих казал.
Говорим за 2001, годината, която наистина вдигна НДСВ на гребена на вълната в политиката. 2007 ли беше обаче онази година, която свали практически жълтата партия от власт?
Еми, струва ми се, че 2007 може би изигра подобна роля, да. Имаше едни настроения след 1 януари, когато станахме пълноправен член, НДСВ да слезе от управлението. Но тогава царя реши, че това ще бъде предателство и не позволи това да го направим, макар че ние бяхме узрели, нали, тези, които бяхме близко до него и настоявахме даже в немалка степен да го направим, защото не се чувствахме комфортно в тази тройна коалиция.
В един момент вие бяхте практическа опозиция.
Да, да, ние бяхме такава и в крайна сметка ние най-много пострадахме от това клеймо, което се сложи върху тройната коалиция. Прекалено тежко е клеймото. На практика не са толкова поразиите, които направи тройната коалиция. Не, че искам да кажа, че това е най-светлият период от развитието на България, но ако кажем, ако трябва да бъдем с субективни данни да си служим, просто не знам защо не се обръща достатъчно внимание на това, но в цялото развитие на България най-силният период на подем е периода 1997-2007 година. Това са обективните показатели.
Това десетилетие.
Да, това десетилетие беше най-силното за развитието на България. В това десетилетие, всъщност, две трети от този период НДСВ беше в управлението.
Да, но вие най-бързо изчезнахте така от парламента. Е, да. Може би напускането на коалицията тогава може да ви осигури едно поне парламентарно по-голямо дълголетие. Не говоря за партийно в момента, защото какво да се лъжим, партия извън Народното събрание няма тези лостове в момента.
Така, абсолютно така. И ние го усещаме върху себе си. Чудесно.
Царя така обаче тогава каза, тая коалиция не е направена за един ден.
Да. Да, той има особено така развито чувство за лоялност и не позволи да направим този ход. Той може би щеше да ни спаси.
Даже аз бях подготвила да чуем кратка реплика по този повод пред нас, журналистите, казано от него.
Та една тройна коалиция, която не е за днес, утре и други ден, доказва си и ползата, така че аз мисля, че ще гледаме на нещата по един спокоен, градивен и обективен начин. Може би да има и хора, които биха искали да видят тази коалиция да се разтури, но не виждат никакъв интерес и най-вече за страната. Аз обикновено гледам с по 2-3 хода напред. Аз мисля, че всички би трябвало да се позамислим дали има смисъл пред Брюксел и в този момент да има предсрочни избори.
Ядоса ли се тогава Симеон Секско-Бургоцки на Соломон Паси, който поиска гласуване в залата на един жълт конгрес?
Да, не беше много във възторг.
Да излезем от коалицията, да, и цялата зала.
Да,
всъщност
така е. Не беше много във възторг от този ход. Нали, той, Соломон Паси, известен точно с тези си нетрадиционни, нали,
бунтарски се прави тогава.
Бунтарски ходове. Но още аз няма да забравя 91-а година, като стана Великото народно събрание и каза, ние трябва да гледаме от Варшавска договор, да станем членки на НАТО. Всички тогава, цялата палитра, нали, ляво, дясно, нали, бяха шешардисани. Така че той в това отношение е изумителен с тези си новаторски идеи. От тогава до ден днешен е такъв.
Може би тогава нямаше голяма част от тази зала да ви напусне след това.
Да, възможно е. Значи, знае ли човек какво би станало, но знаете, че в политиката това, ако, нали, не върши работа.
Дадохте обаче основа за развитието на нова политическа сила, която дясно повече се ситуира, ГЕРБ.
Да, вярно е. Ние заканихме всъщност тази нова политическа сила, защото лидерът на ГЕРБ е кадър на НДСВ. Нали? Това смятам, че всичко го знаят. Ние дадохме много кадри за много политически партии, за много институции. До ден днешен много главни институции се ръководят от НДСВ, хора на НДСВ, Българската народна банка, Сметната палата, омбудсмана. Нали? Всичко това са кадри на НДСВ.
И партията на Кунева също стъпи.
Също, да. Така че ние също захранваме политиката от как се появихме до ден днешен.
Остана ли нещо от НДСВ, освен така шепата хора, които още стоите на позициите, които говоря като електорална подкрепа нещо зад гърба ви?
Разбира се, че остана, но аз пък точно най-уважавам такива хора, които остават тогава, когато ни син на НДСВ не е на гребене на вълната. Всеки може на гребене на вълната да иска да бъде, но когато ни си на гребене на вълната, да си верен на идеята на това, това е всъщност ценното и аз страшно уважавам тези хора, които останаха въпреки не особената перспектива, която изглежда пред НДСВ в сравнение с ГЕРБ, с партията на Кунева и така нататък.
Пак с поглед към 2001 година, но пък към финала на този мандат, започнал 2001 година, ми се иска към финала на нашия разговор да се насочиме едни звуци от пленарна зала.
Оставете ни, оставете ни, оставете ни да играем. Ни обичаме игрите, ни обичаме и вас.
Николай Камов няма. Николай Чуканов няма го. Веселин Близнаков, 93 един път. Последно отправям покана, последно, ако има доброволци да влязат междувременно. Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9 часа. Закривам заседанието.
Не е работа на опозицията да осигурява кворума в залата.
Повечето от хората в залата, макар и малко, четяха вестници.
Къде ми са детските книжки?
Едни и същи сме вътре, едни и същи ги няма. 60 лева за отсъствие. Това нищо работа. Някои предпочитат да ги заработят многократно навън. Тук губят 60, навън печелят много пъти по 60.
Наредили картите, карти има, хора няма.
Въпреки че се превърнаха в обичайна практика за този парламент, поименните проверки не спряха нито отсъствията, нито гласуването с чужди карти. Битка на председателя Герджиков, която се оказа обречена още през 2001.
Най-много обичаме да играем.
Кое не? Генерал Петков се разтяга от така завидно за неговата възраст, по завиден начин. Аз непрекъсно се затварям очите. Гласувайте със собствените си карти.
Господин, как се казваше? Христо Георгиев. Минава и гласува с нашите карти.
Позволявам си в нашите карти, ама в техните карти никога не съм. Ами да се стоят на местата и да си пасят картите.
Аз не мога да си позволя тази роля да бъда възпитател в детска градина.
Това е ми начинът на поведение. Всякаква борба с тях е просто безнадежно обречена на неуспех.
Отсъствия и саботаж на заседанията, които отнесоха и самия парламентарен председател, след като НДСВ си позволи да бойкотира пленарната зала.
Викам мнозинството да влезе в пленарната зала. Има ли мнозинство?
Не съм безгрешен, но няма от какво да се срамувам. Съвестта ми е чиста. Пожелавам на всеки от вас да бъде чист пред съвестта си, когато гласува освобождаването на председателят на Народното събрание.
Опозицията, подкрепена от нововремци и двамата тогавашни депутати от царската група Литрова и Чуканов, не пощадиха Герджиков и раздрусаха управлението в последната година от мандата му, точно преди шестия вод на недоверие срещу него. За разлика от 38-я парламент, в този депутатите останаха поне на нивото на словесните битки, без да допуснат размяна на юмруци. Но пък бисерите от трибуната надминаха всичко изричено в пленарната зала.
И 100 петли не правят расов кон.
Разюздан сексуален живот.
Селата били заселени само с баби, които нямали нужда да общуват. Ами дядовците какво да правят, госпожо Масларова? Когато гасне сексуалното общуване, избухва духовният контакт.
Уважаеми колеги от НДСВ, срамно е на чучутките си да си окачате тези надгробни плочи. Снемете ги.
Чалгата от кебапчета да смени на чешмичи.
Не говорете за кебапчета.
Народното събрание не е консервна фабрика. На официалния вход влизат някакви депутати, а от служебния вход излизат буркани с имам Байлата.
Какви са тези циркове тук?
Средната интелигентност на българите е по-висока от средната интелигентност на депутатите в българския парламент.
Най-много обичаме да играем. Да,
любим наш репортаж с Теди Симова от 2005 година, финала на този парламент, за който говорим, но пък отстраняването ви тогава от председателското място беше тежък удар, не само върху управлението. Сделката за Булгартабак, новото време или някой друг ви нанесе този удар, както се казва, до някъде приятелски огън го нарекоха някой?
Може би съвкупност от фактори, но аз бих казал, че за мен това беше по-скоро звезден миг, отколкото удар, защото сигурно си спомняте момента, в който, нали, Народното събрание гласува да бъда свален. След това цялата зала стана на крака, и аплодира. Това за мен беше истинското признание за времето, през което аз имах никак не леката задача да бъда начело на този парламент. Наистина не е лесно това нещо. И това беше моето признание.
Бяхте ли гръмоотвода вие? Тук става дума сделката с Булгартабак.
Да, вероятно съм бил такъв гръмоотвод, но в крайна сметка така е трябвало да стане.
Усмихвате се. От това да разбирам ли, че активната политика е зад гърба ви или пък може би ви липсва нещо от това време, което би ви накарало да погледнете?
Аз не усещам в себе си никакви повече лични политически амбиции. Аз бих се радвал, ако НДСВ се умее да се върне на политическата сцена и давам своя скромен принос за това, но лични политически амбиции аз повече нямам.
Направихте каквото можахте.
Феци квот пото и, както казват римляните, фациант милиора потентес. Направих каквото можах. Тези, които могат повече, нека го направят.
Ами с тези думи на латински да завършим този особено приятен за мен разговор. Благодаря ви, професор Огнян Герджиков. Беше събеседник и гост в Междуредие днес.